Розділ 19. Угорська рогохвістка. Наступні два тижні очікувана розмова з Сіріусом була для Гаррі єдиним промінчиком світла на дедалі темнішому обрії. Шок від того, що його обрано шкільним чемпіоном, дещо минув. І тепер його заполонив страх перед майбутнім. Наближався термін першого завдання. Йому вважалося, що це завдання притяїлося попереду, наче жахлива потвора, від якої ніде не сховаєшся. Він ще ніколи так не переживав. Це було значно гірше за хвилювання перед квідичним матчем, навіть перед тією останньою грою проти Слизерну, коли вирішувалася доля кубку. Гаррі не міг думати ні про що інше. Так, ніби все життя тільки й робив, що готувався до першого завдання, на якому його життя може закінчитись. Він не задумувався, як саме Сіріус зможе поліпшити його настрій перед виконанням не лише невідомих, але й складних та небезпечних чарів на очах у сотень глядачів. Проте точно знав одне. Сам лише вигляд доброзичливого обличчя дуже йому допоміг би. Гаррі написав у відповідь Сіріусу, що він буде біля каміна у вітальні у запропонований Сіріусом час, а тоді разом з Герміоною довго обговорював, як зробити так, аби того вечора ніхто там не засидівся. У крайньому випадку вони збиралися жбурнути туди торбинку з какобомбами та сподівалися, що робити цього не доведеться, адже Філч позривав би їм за це голови. Тим часом життя у замку стало для Гаррі просто нестерпним. Боріта Скітер опублікувала свою статтю про тричаклунський турнір. Стаття виявилася не так репортажем про турнір, як надміру барвистим описом життя Гаррі. На всю першу сторінку красувалася величезна його фотографія. Стаття, що продовжувалася на 2-й, 6-й і 7-й сторінках, була цілком присвячена Гаррі. Переплутані імена чемпіонів Боботону та Дурмстрингу згадувалися аж в останньому рядочку. А про Седрика взагалі забули написати. Стаття з'явилася 10 днів тому, але Гаррі й досі відчував пекучий сором щоразу, як про неї згадував. Ріта Скітер укладала йому в уста такі жахливі слова, яких він не промовляв взагалі ніколи в житті, не те, що у тій комірчині для Мітл. «Думаю, я отримав силу від батьків. Я знаю, що вони б мною дуже пишалися, якби могли мене побачити. Так, інколи ночами я й досі за ними плачу і не соромлюся у цьому зізнаватися. Я вірю, під час турніру ані трохи не постраждаю, бо вони незримо стежитимуть за мною». Проте цього їй видалося замало. Ріта Скітер не лише перетворила його бурмотіння в довжелезні надумані речення, вона ще й взяла про нього інтерв'ю у інших. Гаррі нарешті знайшов у Гогвартсі любов. Його близький друг Колін Кріві каже, що найчастіше Гаррі з'являється в компанії неймовірної красуні Герміони Грейнджер, дівчини маглівського роду, що, як і Гаррі, є однією із кращих учениць школи. Після появи статті, проходячи повз учнів, особливо слизеринців, він постійно мусив вислуховувати цитати і глузливі коментарі. «О, візьми хусточку, Поттере, бо ще почнеш нюняти під час трансфігурації!» «Поттере, коли це ти став одним з кращих учнів школи, га? Чи то якась інша школа, яку ви заснували двоє, з Лонгботомом?» «Гей, Гаррі!» «Так, справді!» Обернувся Гаррі в коридорі і закричав, бо йому вже увірвався терпець. «Я щойно виплакав всі очі за мамою і збираюся поплакати ще!»
«Ні, ти просто загубив перо!» Це була Чо Чанг. Гаррі відчув, що червоніє.
«Ой, дякую, вибач!» – пробурмотів він, забираючи перо.
«Щасти тобі у вівторок!» – побажала вона.
«Я справді сподіваюся, що в тебе все піде добре!» Після цього Гаррі відчув себе цілковитим ідіотом. Герміона теж пережила чимало неприємних хвилин, але принаймні ще не почала кидатися на безневинних перехожих. Якщо чесно, то Гаррі був захоплений її поведінкою у цій ситуації.
«Неймовірна красуня! Вона!» –
почала глузувати Пенсі Паркінсон, коли вперше побачила Герміону після появи статті.
«Цікаво, з ким вона її порівнювала? З бурундуком?»
«Не звертай уваги!» Гордо мовила Герміона, проминаючи з високо піднятою головою глузливих слизеринських дівчат. «Гаррі, просто не звертай уваги!» Та Гаррі це не вдавалося. Рон з ним так і не заговорив, хоч повідомив про Снейпову кару. Гаррі мав невеличку надію, що вони помиряться за ті 2 години, коли їм доведеться у Снейповім підвалі маринувати щурячі мізки. Але саме того дня з'явилася Рітина стаття.
І це лише додало Ронові певності, що Гаррі справді насолоджувався усією тією увагою. Герміона була люта на них обох. Вона ходила від одного до другого, намагаючись примусити їх розмовляти між собою. Проте Гаррі був невблаганний. Він заговорить з Роном тільки після того, як той визнає, що Гаррі не підкидав свого прізвища у келих вогню і попросить вибачення за те, що обізвав його брехуном. «Не я це почав», – уперто повторював Гаррі. «Це він винен!»
«Тобі ж без нього погано», – нетерпеливалася Герміона. «І я знаю, йому теж погано».
«Мені без нього погано?» – перепитав Гаррі. «Ні, мені без нього непогано!»
Проте це була відверта брехня. Гаррі дуже любив бувати з Герміоною, але вона не могла замінити йому Рона. З Герміоною значно менше було веселих жартів, зате більше доводилося стовбичити у бібліотеці. У Гаррі ніяк не виходили ті замовляння-викликання, щось йому весь час заважало. А Герміона наполягала, що йому допоможе вивчення теорії. У результаті вони тільки те й робили, що весь вільний час сиділи за книжками. Віктор Крум теж багато часу проводив у бібліотеці, і Гаррі було цікаво, чим він займається. Просто вчиться чи вишукує щось таке, що допоможе йому виконати перше завдання? Герміона часто скаржилася на Крума не тому, що він їй заважав, а тому, що з-за книжкових полиць за ним постійно підглядали дівчата. Вони хихотіли і заважали Герміоні. «Він же навіть не вродливий», – сердито бурмотіла вона, зиркаючи на гострий Крумів профіль. «Він їм подобається лише тому, що знаменитий. Вони б на нього й не глянули, якби він не робив свій фінт дурського».
«Фінт Вронського», – процідив крізь зуби Гаррі. Його покоробила Герміонина обмовка. Він уявив вираз Ронового обличчя, якби почув, що Герміона говорить про якісь там фунти дурського.
«Дуже дивно. Коли ви чогось боїтеся і віддали б усе на світі, аби сповільнити час, він навпаки починає прискорюватися. Дні, що залишалися до першого завдання, минали так стрімко, наче хтось примусив годинникові стрілки рухатися удвічі швидше». Ледве стримувана паніка переслідувала Гаррі хоч би куди він йшов, разом з дошкульними коментарями про статтю у щоденному віщуні. В останню суботу перед першим завданням усім старшокласникам, починаючи з третього класу, було дозволено відвідати село Гоксміт. Герміона сказала Гаррі, що йому непогано було б на якийсь час покинути замок. Гаррі не треба було довго переконувати.
«А як Рон?» – поцікавився Гаррі. «Може б ти хотіла піти з ним?»
«Ой, ну», – почервоніла Герміона. «Я думала, що ми зустрінемося там з ним, в трьох мітлах».
«Ні», – рішуче заперечив Гаррі.
«Ой, Гаррі, ну це ж так безглуздо».
«Я піду, але не зустрічатимуся з Роном. Я вдягну плаща-невидимку».
«Ну і нехай», – буркнула Герміона. «Хоч я так не люблю з тобою говорити, коли ти в тому плащі. Ніколи не знаю, на тебе я дивлюся чи ні».
Отож, Гаррі одягнув у спальні плащ-невидимку, зійшов сходами вниз і рушив з Герміоною до Гоксміта. Під плащем Гаррі почувався значно вільніше. Він бачив, як дорогою до села їх минають інші учні. У багатьох на грудях були таблички «Підтримуйте Седрика Дігорі». Проте ніхто тепер не кидав у його бік колючих коментарів і не цитував тієї ідіотської статті.
«Тепер всі витріщаються на мене», – сердито буркнула Герміона, коли вони вийшли з цукерні медові руці, ласуючи великими шоколадками з кремом. «Думають, що я збожеволіла і розмовляю сама з собою».
«Тоді не воруши так сильно губами.
Ти краще зніми плаща. Ніхто тебе тут не зачепить».
«Он як?» – зіронізував Гаррі.
«А ти озирнися».
З шинку «Три мітли» щойно вийшли Ріта Скітер та її фотограф. Тихенько перемовляючись, вони проминули Герміону, навіть на неї не глянувши. Гаррі притиснувся до стіни медових руць, аби Ріта не зачепила його своєю сумочкою з крокодилячої шкіри. Коли газетярі відійшли, Гаррі сказав: «Вона зупинилася в селі. Напевно, приїхала зробити репортаж про перше завдання».
Щойно він це сказав, як його охопила тривога. Проте Гаррі промовчав. Вони з Герміоною ще не обговорювали, яким може бути перше завдання. Йому здавалося, що їй і думати про це не хочеться.
«Вона вже пішла», – сказала Герміона, дивлячись прямо крізь Гаррі в кінець високої вулиці.
«Може, сходимо в три мітли на маслопиво? Холоднувато, правда?»
«Ти ж не зобов'язаний розмовляти з Роном», – роздратовано додала вона, правильно зрозумівши його мовчанку.
Три мітли були забиті переважно гогвардськими учнями, котрі раділи вихідному дню. Але там було також чимало чаклунської публіки, яку Гаррі рідко коли бачив.
Гаррі розумів, що Гоксміт – це єдине цілковито чаклунське село у Британії. Здавалося справжнім раєм для різних фурій та ворожбитів, котрі не вміли маскуватися як справжні чарівники. У плащі-невидимці було нелегко пробиратися крізь натовп, бо варто було випадково когось штовхнути, як відразу ж виникали непорозуміння. Гаррі поволі протискався до вільного столика у куточку, а Герміона тим часом пішла по напої. Гаррі помітив у шинку Рона, той сидів з Фредом Джорджем та Лі Джорданом. Ледве стримавшись від бажання добряче луснути Рона по потилиці, Гаррі нарешті дістався до столика і вмостився за ним. Незабаром підійшла Герміона і крадькома тицнула йому під плащ маслопиво. «Сиджу тут сама, як ідіотка!» – буркнула вона. «Добре, хоч взяла з собою роботу». І вона витягла блокнот, у який записувала нових членів СЕЧА. Гаррі побачив на чолі коротенького списку своє та Ронове прізвище. Здавалося, що минуло дуже багато часу від того вечора, коли вони з Роном вигадували різні передбачення, а Герміона підійшла і призначила їх секретарем та скарбником. «Може, я спробую залучити в СЕЧА когось із місцевих селян?» – замислилася Герміона, озираючи шинок.
«Ага, якраз», – скривився Гаррі. Він ковтнув під плащем масло пива.
«Герміоно, коли ти вже покинеш цю вигадку з СЕЧА? Коли ельфи-домовики матимуть пристойну платню та умови праці?» – просичала у відповідь Герміона. «Знаєш, я починаю думати, що треба вдаватися до серйозніших дій. Цікаво, як потрапити на шкільну кухню?»
«Уявлення не маю.
Спитаю Фреда і Джорджа».
Герміона замислилася, а Гаррі потягував масло пиво, розглядаючи публіку у шинку. Усі були бадьорі і безтурботні. За сусіднім столиком обмінювалися картками з шоколадних жабок Ерні Макмілон та Анна Ебот. На грудях у них красувалися значки «Підтримуйте Седріка Дігорі». Біля самісіньких дверей він помітив Чо з її рейвенкловськими подругами. Вона, до речі, не носила значка на підтримку Седріка. І це чомусь трохи втішило Гаррі. Він би чимало віддав, аби бути одним з тих учнів, які регочуть і розмовляють, не приймаючись нічим, окрім домашніх завдань. Гаррі уявив, як би він тут розважався, коли б його прізвище не вилетіло з келиха вогню. Насамперед, не довелося б надягати плащ-невидимку. Рон би сидів поруч з ним. Вони втрьох, мабуть, весело б уявляли, яке небезпечне завдання постане у вівторок перед шкільними чемпіонами. Ой. Як би він цього чекав, аби спостерігати за їхніми діями, аби підбадьорювати Седріка разом з усіма, сидячи собі безпечно на трибуні. От цікаво, як почуваються інші чемпіони? Останнім часом, щоразу як він бачив Седріка, той був оточений шанувальниками. Він здавався трішки нервовим, але настрій мав піднесений. Зрідка Гаррі помічав у коридорі Флер де ля Кур. Вона, як завжди, була пихата і незворушна. А Крум просто сидів у бібліотеці, зарившись у книги. Гаррі подумав про Сіріуса, і йому стало легше. За якихось 12 годин він з ним розмовлятиме, адже сьогодні вночі вони мають зустрітися у вітальні біля каміна. Аби лиш не сталося якоїсь халепи, до чого він останнім часом уже дуже звик.
«Дивися, Гегріт!» – зраділа Герміона.
Над юрбою височила величезна кошлата Гегрідова потилиця. На щастя, він уже перестав її прилизувати. Гаррі здивувався, що не помітив його відразу, адже Гегрід був такий здоровило. Та коли обережно встав, то побачив, що Гегрід низенько нахилився, розмовляючи з професором Муді. Перед собою Гегрід мав звичного велетенського кухля, а от Муді пив зі своєї особистої баклажки.
Мадам Розмерта, вродлива шинкарка, явно не була від цього в захваті. Збираючи зі столів склянки, вона скоса зиркала на Муді. Можливо, вона сприймала це як зневагу до її медовухи, але Гаррі все розумів. Муді розповів їм на останньому уроці захисту від темних мистецтв, що воліє завжди сам готувати собі їжу і напої, бо темні чаклуни легко можуть підсипати отруту у будь-яку посудину, за якою ніхто не стежить. Гаррі побачив, що Гегріт і Муді збираються вже йти. Він махнув рукою, але згадав, що Гегріт не може його побачити. А от Муді затримався, втупившись магічним оком у той кут, де стояв Гаррі. Він поплескав Гегріда по спині, тому що не діставав до плеча. Щось йому пробурмотів, а тоді вони вдвох рушили через весь шинок до столика Гаррі й Герміони.
«Все файно, Герміоно!» – голосно привітався Гегріт.
«Привіт!» – посміхнулася йому Герміона. Муді пошкутильгав довкола столу і нахилився.
Гаррі думав, що він читає блокнот Сеча, але Муді пробурмотів:
«Гарний плащик, Поттере!»
Гаррі ошелешено втупився у нього. Зблизька особливо впадало у вічі, що Муді бракувало великої частини носа. Муді всміхнувся.
«Що, ваше око, тобто ви можете?»
«Так, я бачу крізь плащі невидимки», – спокійно підтвердив Муді. «І мушу сказати, що це інколи дуже корисно».
Гегріт теж усміхався до Гаррі. Гаррі знав, що Гегріт не може його бачити, але Муді, очевидно, сказав йому про нього. Гегріт теж нахилився, ніби переглядаючи блокнот Сеча, і тихесенько прошепотів, аби почути його міг лише Гаррі.
«Гаррі, зайди опівночі до моєї хижі. У цьому плащі!»
Гегріт випростався і голосно сказав: «Був їм радий видіти тебе, Герміоно!»
А тоді підморгнув і пішов. Муді пошкутильгав за ним. «Чого це йому заманулося зустрітися зі мною опівночі?» – здивовано запитав Гаррі.
«Опівночі?» – стурбувалася Герміона. «Цікаво, що він задумав? Навіть не знаю, Гаррі, чи варто тобі йти?» Вона нервово озирнулася і зашепотіла: «Ти можеш спізнитися до Сіріуса!»
І справді, якщо опівночі вибиратися до Гегріда, то до зустрічі з Сіріусом залишалося б дуже мало часу. Герміона запропонувала послати до Гегріда Гедвігу з повідомленням, що він не може прийти, якщо сова, звісно, погодиться віднести записку. Але Гаррі подумав, що краще буде швидко збігати до Гегріда. Йому справді було цікаво, що ж там могло статися, бо Гегрід ще ніколи не просив Гаррі відвідати його так пізно вночі. О пів на 12 ночі Гаррі зробив вигляд, що лягає спати, а тоді надягнув плаща невидимку і нишком повернувся до вітальні. Там ще було доволі людно. Брати Кріві десь роздобули цілу купу значків «Підтримуйте Седрика Дігорі» і намагалися їх зачаклувати, аби там світилося «Підтримуйте Гаррі Поттера». Проте поки що їм не вдавалося, бо значки застрягали на написі «Поттер Смердоттер». Гаррі прокрався повз них до отвору і зачекав там якусь хвилину, стежачи за годинником. Далі, як і було заплановано, Герміона відхилила йому гладку пані з зовнішнього боку. Він прослизнув повз неї, пошепки подякував і попрямував замком. На дворі було темно-темнісінько. Гаррі пішов через галявину на світло з Гегрідової хатини. Величезна бобатонська карета теж світилася всередині. Гаррі почув у ній голос мадам Максим, коли стукав у Гегрідові двері.
«То ти, Гаррі?» –
прошепотів Гегрід, відмикаючи і озираючись довкола.
«Так», – підтвердив Гаррі, заходячи у хатину і скидаючи через голову плаща.
«Маю си тобі щось показати», – мовив Гегрід.
Гегрід був страшенно збуджений і, на його думку, святковий. Він мав у петельці квітку, яка нагадувала невелику капустину. Він уже, здається, не користувався шмаровидлом, але явно намагався зачесати волосся. Гаррі побачив, що там скрізь позастрягали поламані зубчики від гребінця. «Що саме?» – обережно поцікавився Гаррі, не знаючи, чи то скрути відклали яйця, чи то Гегрідові вдалося купити ще одного триголового пса у якогось незнайомця в шинку.
«Ходи за мною, не роби галасу і накрийся тим плащем», – промовив Гегрід. «І кланя не візьмемо. Йому то си не сподобає».
«Гегріде, в мене обмаль часу. Я мушу до першої години повернутися в замок».
Проте Гегрід його не слухав. Він уже відчинив двері і вийшов кудись у ніч. Гаррі побіг за ним і виявив на превеликий подив, що Гегрід веде його до бобатонської карети.
«Гегріде, що?»
«Тихо!»
– просичав Гегрід і тричі постукав у дверцята з перехрещеними золотими чарівними паличками. Відчинила мадам Максим. На її масивних плечах була накинута срібляста шаль. Побачивши Гегріда, вона мило, на її думку, всміхнулася.
«О, Гегріде, вже пора?»
«Бонабажур!»
– привітався сяючий Гегрід і подав їй руку, допомагаючи зійти золотими східцями. Мадам Максим зачинила за собою дверцята. Гегрід запропонував їй взяти його під руку, і вони пішли довкола загороди, у якій стояли величезні крилаті коні мадам Максим. Спантеличений Гаррі намагався від них не відставати. Невже Гегрід хотів йому показати мадам Максим? Та він же її бачив постійно,
Її взагалі-то важко було б не помітити. Схоже, для мадам Максим це також була не менша несподіванка, аніж для Гаррі, бо за якийсь час вона грайливо поцікавилася.
«Куди це ти мене ведеш, Егриде?»
«Ти си хвайно втішиш», – хрипко озвався Гегріт. «То варто видіти, повір, тільки не кажи нікому, що я тобі показував. Ти си не маєш того знати».
«А вже ж не скажу», –
погодилася мадам Максим, затріпотівши довгими чорними віями. Вони йшли далі, а Гаррі все більше дратувався, дріботючи за ними і постійно позираючи на годинник. Через Гегріда, що задумав якусь дурню, він може розминутися з Сіріусом. Якщо вони не прийдуть куди треба, то він просто розвернеться і побіжить до замку. А Гегрід нехай сам собі насолоджується прогулянкою під місяцем з мадам Максим. Але тут, коли вони вже так довго йшли узліссям, що замок і озеро зникли з очей, Гаррі щось почув. Попереду кричали якісь чоловіки, а тоді пролунало оглушливе і пронизливе ревіння. Гегріт обвів мадам Максим довкола якихось дерев і зупинився. Гаррі підбіг до них. На якусь мить він подумав, що бачить вогнища і чоловіків, що стрибають довкола них. І тут йому відвисла щелепа. Дракони! Четверо величезних, дорослих, страхітливих драконів ставали дибки на задніх лапах у загороді з грубезних дошок. Вони ревіли і чмихали вогнем, що шугав у нічне небо. З їхніх роззявлених і скластих пащек вилітали іскри. Один, синьо-сріблястий, з довжелезними загостреними рогами, гарчав і намагався куснути чаклунів на землі. Другий мав гладеньку зелену луску, звивався і гупав щосили своїми лаписьками. Третій був червоний, мав на морді чудернацьку оторочку з малесеньких золотих шпичаків і стріляв у небо грибоподібними вогняними хмарками. Четвертий, найближчий, був велетенський, чорний і дуже схожий на ящерку. Не менше 30 чаклунів, по 7-8 на кожного дракона, намагалися втримати їх на місці, тягнучи за ланцюги, прикріплені до важких шкіряних пасів навколо їхніх ший та лап. Гаррі, мов загіпнотизований, глянув високо вгору і побачив вибалушені очі чорного дракона з вертикальними, мов у кота, сіницями, які були налиті чи то страхом, чи то люттю. Гаррі не міг розрізнити почуття. Раптом дракон жахливо і зловісно заричав.
«Не підходь сюди, Гегріде!» –
крикнув якийсь чарівник, що стояв біля паркану, ледве стримуючи в руках ланцюг.
«Вони можуть стрілити вогнем на 6 метрів, а ця рогохвістка стріляє й на 10, я сам бачив!»
«Йой, яка ж вона хвайна!» –
ласкаво промовив Гегрід.
«Нічого не виходить!» – крикнув інший чарівник. «Паралітичне закляття! На рахунок 3!»
Гаррі побачив, як усі драконярі витягли чарівні палички.
«Закляктус!»
– звигукнули вони хором, і паралітичні закляття шуганули в темряві, наче вогняні ракети, вибухаючи зливами зірок на лускатій шкірі драконів. Гаррі побачив, як наближчий до них дракон небезпечно захитався на задніх лапах, його щелепи широко роззявилися у беззвучному витті, в ніздрях зненацька щез вогонь, хоч вони й далі диміли, а тоді дуже поволі він упав. Кілька тонн м'язів, жил та луски чорного дракона так гримнули об землю, що в Гаррі за спиною затряслися дерева. Драконярі опустили чарівні палички і підійшли до своїх поснулих підопічних, кожен з яких був завбільшки з добрячий пагорб. Чаклуни хутко підтягли ланцюги і надійно поприв'язували їх до залізних кілків, повбиваних глибоко в землю за допомогою чарівних паличок.
«Хочеш си глипнути зблизька?»
– збуджено запитав мадам Максим Гегріт. Вони удвох підійшли до загороди. Гаррі йшов за ними. Чарівник, який попереджав Гегріда не підходити близько, озирнувся. Гаррі його впізнав. Це був Чарлі Уізлі.
«Все гаразд, Гегріде?» – задихано спитав він, підійшовши до них. «Зараз вони в порядку. По дорозі сюди ми їх приспали з надійною мікстурою. Думали, що для них краще прокинутися в тиші й темряві. Але, як бачиш, вони не зраділи. Аж ніяк не зраділи».
«Чарлі, а скажи, котрі породи ви сюди привезли?»
Поцікавився Гегріт, майже благовійно позираючи на найближчого чорного дракона, очіська якого й досі були розплющені.
«Це угорська рогохвістка», – пояснив Чарлі.
Там ще є зелена валійка, от та найменшенька. Сіро-голуба – то шведська короткокрилка, а червона – китайська метеорка. Чарлі озирнувся. Мадам Максим пішла до краю загороди подивитися на заклятих драконів.
«Гегріде, я не знав, що ти її сюди приведеш», – спохмурнів Чарлі. «Чемпіони не повинні знати, що їх чекає. Вона ж тепер розповість своїм учням».
«Я си просто подумав, що їй то буде цікаво», – знизав плечима Гегрід.
«Дуже романтичне побачення, Гегріде», – похитав головою Чарлі.
«Штири», – промовив Гегрід. «Поєдненькому для кожного чемпіона. А що вони мають робити? Битися з ними?»
«Ні, думаю, вони просто мають повз них проскочити», – припустив Чарлі. «Якщо в когось не вийде, ми будемо поруч з гасильними чарами напоготові. Нас попросили привезти самиць, які висиджують яйця. Не знаю чому, але мушу сказати, я не заздрю тому, кому дістанеться рогохвістка. Це сама скажена звірюка. Ззаду не менш небезпечна, ніж спереду. Ось поглянь». Чарлі вказав на її хвіст. І Гаррі побачив, з нього через кожні 30 сантиметрів стирчать довжелезні шпичаки мідного кольору. П'ятеро колег Чарлі якраз наближалися до рогохвістки, несучи на ковдрі гніздо з велетенськими сірими яйцями. Вони обережно поклали їх збоку біля драконки. Гегрід аж застогнав, облизуючись.
«Гегріде, я їх порахував», – суворо попередив Чарлі. А тоді поцікавився. «Як там Гаррі?»
«Хвайно», – відповів Гегрід, але не міг відвести погляду від яєць.
«Сподіваюся, він не перелякається, коли це побачить», – похмуро промовив Чарлі, дивлячись на загороди з драконами. «Я не наважився розповісти мамі, яке буде його перше завдання. Вона і так місця собі не знаходить». Чарлі почав наслідувати стурбований материн голос.
«Як це йому дозволили стати учасником турніра? Він же геть дитина! Я думала, він у безпеці. Думала, що мають бути якісь вікові обмеження».
«Ой, вона мало не збожеволіла після тієї статті про нього у щоденному віщуні.
Він ще й досі плаче за батьками. О, Господи, і я ж і не знала».
Цього Гаррі було вже досить. Сподіваючись, що Гегрідові, захопленому чотирма драконами, та мадам Максим не до нього, він мовчки повернувся та рушив назад до замку. Він не знав, радіти йому тому, що він побачив, чи навпаки. Мабуть, все-таки краще. Перший шок уже позаду. Можливо, якби він у вівторок побачив драконів вперше, він би зомлів на очах цілої школи. Хоч невідомо, чи він і так не зомліє. Адже він буде озброєний лише чарівною паличкою, котра йому здавалася простою дерев'яною трісочкою супроти 15-метрової лускатої, вкритої шпичаками і вогнедишної драконки. І він буде змушений пройти повз неї, а всі дивитимуться, як це зробити. Гаррі побіг уздовж краю лісу. Йому залишалося, може, хвилин з 15, аби повернутися до каміна і поговорити з Сіріусом. Він ще ніколи і ні з ким не прагнув так порозмовляти. І тут, без жодного попередження, він наштовхнувся на щось дуже тверде. Гаррі впав на спину, окуляри з'їхали на бік, і він ледве-ледве встиг прикритися плащем. Поруч пролунав голос.
«Ой, хто тут?»
Гаррі похапцем перевірив, чи плащ прикриває його всього, і принишк на землі, дивлячись на темний силует чарівника. Упізнав він цапину борідку. Це був Каркаров.
«Хто тут?»
– підозріло промовив Каркаров, роззираючись у темряві. Гаррі мовчав і не ворушився. Минула хвилина, і Каркаров, мабуть, вирішив, що наштовхнувся на якусь тварину. Він нахилився, придивляючись, ніби шукав якогось пса, тоді знову сховався під деревами і почав пробиратися у напрямку загороди з драконами. Дуже повільно та обережно Гаррі звівся на ноги і якомога тихіше рушив у напрямку до Гогвартсу. Він ані трохи не сумнівався у намірах Каркарова. Той крадькома вийшов зі свого корабля, аби з'ясувати, яким буде перше завдання. Можливо, він побачив Гегріда і мадам Максим, котрі удвох йшли до лісу. І їх було важко не помітити навіть на відстані з їх зростом. І ось тепер Каркарову лишалося тільки йти на звук голосів. І він, так само як і мадам Максим, знатиме, яка несподіванка готується для чемпіонів. Виглядало, що єдиним чемпіоном, який у вівторок нічого не знатиме, буде Седрик. Гаррі підійшов до замку, прослизнув у передні двері і побіг мармуровими сходами. Він задихався, але не наважувався сповільнити біг. Лишалося менше 5 хвилин, аби добігти до каміна. «Бридня!» – захекано гукнув він гладкій пані, що дрімала у своїй рамі.
«Як скажеш!»
– сонно пробурмотіла та, не розплющуючи очей, і картина відхилилася вбік. Гаррі заліз усередину. Вітальня була порожня. Судячи з нормального запаху, Герміоні не довелося вдаватися до какобомб, щоб дати змогу поговорити йому з Сіріусом. Гаррі зняв плаща невидимку і впав у крісло біля каміна. Вітальня була огорнута напівтемрявою. Єдиним джерелом світла було полум'я у каміні. Поряд на столі виблискували значки «Підтримуйте Седрика Дігорі», що їх намагалися вдосконалити брати Кріві. Проте тепер там світився напис «Поттер Супер Смердоттер». Гаррі глянув на камін і аж підскочив. Просто з вогню стирчала Сіріусова голова. Якби Гаррі не бачив, як містер Дігорі точнісінько те саме робив на кухні у візлів, то він би до смерті перелякався. Натомість на його обличчі розквіла перша за багато днів посмішка. Він зіскочив з крісла, присів на почіпки біля каміна і вигукнув: «Сіріусе, як справи?» Сіріус дуже сильно змінився з часу їх останньої зустрічі. Тоді, коли вони прощалися, Сіріус мав виснажене, запале обличчя, облямоване довгим чорним сплутаним волоссям. Тепер волосся в нього було коротке і чисте, а обличчя аж пашило здоров'ям. І сам Сіріус здавався значно молодшим, майже таким, як на тій єдиній фотографії з весілля Поттерів, яку мав Гаррі. «Про мене не турбуйся, а от як ти?» – занепокоєно запитав Сіріус. «Зі мною все», – Гаррі хотів був сказати гаразд, але не зміг. Не встиг він отямитися, як уже розповідав про те, як ніхто не повірив, що він не з власної волі потрапив до числа учасників турніру. Про те, як Ріта Скітер понаписувала про нього 7 мішків гречаної вовни у щоденному віщуні. Про те, що він і кроку ніде не може ступити, аби з нього хтось не знущався. І про Рона, який йому не вірить, який йому заздрить. І от ось тепер Гегріт показав, що мене чекає під час першого завдання. А це, Сіріусе, дракони! «Мені гаплик!» – у відчаї завершив він розповідь. Сіріус дивився на нього стурбованими очима, які ще не позбулися погляду набутого в Азкабані, заціпенілого і зацькованого. Він не перебивав Гаррі, поки той не виговорився, але тепер сказав: «Гаррі, з драконами ми впораємося, але про це за хвилину. У мене дуже небагато часу. Я вдерся в будинок одних чаклунів, аби скористатися їх каміном. Проте вони щомиті можуть повернутися. Я мушу тебе про щось попередити».
«Про що саме?» –
спитав Гаррі, відчуваючи, що настрій у нього знову погіршується. «Але хіба може бути щось страшніше за драконів?»
«Гаррі», – почав Сіріус, – «Каркаров був смертежером. Ти знаєш, що такі смертежери, правда?»
«Так. Він... як це?»
«Його впіймали. Він сидів зі мною в Азкабані, але його випустили. І я можу закластися на що завгодно, але Дамблдор саме тому й запросив цього року до Гогвартсу Аврора, аби за ним пильнувати. Каркарова впіймав Муді. Він і посадив його в Азкабан».
«Каркарова випустили?» – поволі перепитав Гаррі. Його мозок відмовлявся сприймати чергову порцію шокуючої інформації. «Але чому?»
«Він пішов на певну угоду з Міністерством магії», – промовив з гіркотою Сіріус. «Сказав, що визнає свої помилки, а тоді почав називати імена. Замість нього в Азкабані опинилося багато інших людей. Він там не дуже популярний, мушу тобі сказати. А вийшовши на волю, він, наскільки мені відомо, навчав темних мистецтв не одного учня у тій своїй школі. Тому остерігайся також і дурмстренського чемпіона».
«Гаразд», – поволі вимовив Гаррі, – «але ти що хочеш сказати, що це Каркаров підкинув у келих моє прізвище? В такому випадку він прекрасний актор. Видно було, що він дуже розлючений. Хотів заборонити мені брати участь у змаганні».
«Ми знаємо, що він добрий актор», – підтвердив Сіріус. «Він же переконав Міністерство магії, щоб його звільнили. Гаррі, я уважно читаю щоденний віщун».
«Не ти один», – з гіркотою перебив Гаррі. «І судячи зі статті тієї Скітер, що з'явилася минулого місяця, на Муді таки напали в ніч напередодні його прибуття в Гогвартс.
«Так, я знаю. Вона вважає це черговою фальшивою тривогою», – поспіхом додав Сіріус, побачивши, що Гаррі вже розявив рота. «Але я чомусь так не вважаю. Мені здається, хтось хотів завадити йому приїхати в Гогвартс. На мою думку, дехто розумів, що їм буде значно важче досягти свого, коли Муді опиниться тут. Ніхто цього не стане ретельно перевіряти, бо Дикозорові дуже частенько ввижалися нападники. Але це не означає, що він не зуміє помітити справжню небезпеку. Муді був найкращим аврором міністерства».
«Що ти хочеш сказати?» – повільно запитав Гаррі. «Каркаров намагається мене вбити? Але навіщо?»
Сіріус завагався. «До мене долинали дуже дивні чутки», – нарешті промовив він. «Останнім часом смертежери стали активніші. Вони з'явилися на Кубку світу з квідичу, хтось вичаклував чорну мітку, а потім... Чи ти чув про ту відьму з Міністерства магії, котра десь зникла?»
«Про Берту Джоркінс?»
«Саме так. Вона зникла в Албанії, тобто там, де за чутками останнім часом перебував Волдеморт.
А вона ж мала знати про те, що готується тричаклунський турнір».
«Так, але мало ймовірно, щоб вона просто так наштовхнулася на Волдеморта», – засумнівався Гаррі.
«Я знав Берту Джоркінс», – похмуро буркнув Сіріус. «Ми разом навчалися в Гогвартсі. Вона була на кілька років старша за твого батька і за мене. І була дурна, як валянок. Скрізь пхала свого носа, а в голові було порожнісінько. Це, Гаррі, не найкраще поєднання. Мушу сказати, що заманити її у пастку було б дуже легко».
«То Волдеморт міг довідатися про турнір?» – запитав Гаррі. «Ти це маєш на увазі? Думаєш, Каркаров опинився тут за його наказом?»
«Не знаю», – поволі вимовив Сіріус. «Справді, не знаю. Каркаров не повернувся б до Волдеморта без певності, що Волдеморт став достатньо могутнім, аби захистити його. Але хоч би хто підкинув твоє прізвище в келих, він це зробив не просто так. Тож я переконаний, турнір виявиться доброю нагодою на тебе напасти під виглядом нещасного випадку».
«Мушу зізнатися, це дуже вдалий задум», – похмуро підтвердив Гаррі. «Нічого й робити не треба, тільки стояти осторонь і чекати, поки все зроблять дракони». «О, дракони!» – заговорив дуже швидко Сіріус. «Є один спосіб, Гаррі. Навіть не намагайся виконати паралітичне закляття. Дракони дуже сильні. Їх один-єдиний заклинач не подужує. Для цього треба з півдесятка чаклунів одночасно».
«Та знаю. Щойно сам бачив», – погодився Гаррі.
«Але ти можеш упоратися і сам», – вів далі Сіріус. «Є один спосіб, і для цього досить простого закляття треба...» Але Гаррі дав знак рукою, аби Сіріус замовк. Серце в грудях несамовито калатало. Він почув, як хтось спускається гвинтовими сходами у нього за спиною.
«Тікай!» – прошепів він Сіріусові. «Тікай, сюди хтось іде!»
Гаррі скочив на ноги і затулив камін. Якби хтось побачив у стінах Гогвартсу Сіріусове обличчя, щинився б неймовірний галас. Втрутилося б міністерство, його Гаррі допитували б, де перебуває Сіріус, а ще... Почувши легенький ляскіт у каміні за спиною, Гаррі зрозумів, що Сіріус зник. Глянув на підніжжя гвинтових сходів. Хто це вирішив прогулятися о першій ночі і не дав Сіріусові договорити? Це був Рон. Одягнений у свою темно-бордову піжаму, він зупинився і побачив в кімнаті Гаррі. Роззирнувся довкола.
«З ким це ти розмовляв?» – поцікавився він.
«А тобі що до того?» – огризнувся сердитий Гаррі. «Чого ти тут бродиш так пізно?»
«Просто хотів знати, де ти», – знизав плечима Рон. «Нічого. Вже йду назад».
«Захотів тут повинюхувати?» – крикнув Гаррі.
Він розумів, що Рон не мав жодного уявлення, що тут було, що він прийшов ненавмисно. Але Гаррі було байдуже. В цю мить він ненавидів усе, що було пов'язане з Роном, разом з його босими ногами під короткими холошами піжами.
«Пробач!» – почервонів від злості Рон. «І як це я не подумав, що тобі не можна заважати? Можеш і далі собі готуватися. До наступного інтерв'ю!»
Гаррі схопив значок «Поттер Супер Смердоттер» і з усієї сили кинув його через кімнату. Значок влучив Ронові у чоло і відлетів.
«Так тобі й треба!» – вигукнув Гаррі. «Начепиш собі у вівторок! Якщо пощастить,
той шрам на лобі будеш мати. Ти ж цього хотів би, так?»
І він пішов до сходів. Він чекав, що Рон його зупинить. Хотів би навіть, аби Рон його вдарив. Але той тільки стояв у своїй короткуватій піжамі і мовчав. Гаррі вилетів сходами нагору, а тоді ще довго лежав на ліжку і не спав, киплячи зі злості. Він і не почув, коли Рон повернувся до спальні.